Kasunod ng kaganapan ng impeachment ay gumugulong na ngayon ang pagpili ng susunod na punong mahistrado ng ating Supreme Court. Ang lahat ng mga kandidato o aplikante ay sasalain ng tinatawag na Judicial Bar Council. Hanggang tatlo ang matitira sa kanilang sasalain at mula sa tatlong yan ay pipili ang Pangulo ng kanyang itatalaga sa nabakanteng pwesto ng punong mahistrado. Makatitiyak tayo na kung sino man ang kasunod na magiging punong mahistrado ay sana kasundo na ng Pangulo. Bukod pa rito, nagdagdag na ng mga kailangan na kailangang matupad ng aplikante bago siya maitalaga, kabilang na yung paglalagda ng waiver. Walang gusto na dumaan na naman sa pambansang trauma ng ating impeachment trial, kung kaya't mahalaga na wala nang masisilip na paglabag sa batas ng pamahalaan at ng lipunan. At kung yan ang naging dulot ng impeachment trial, masasabi nating may magandang produkto kung ngayon ay magiging napaka masusi na ang pagsusuri ng sino mang itatalaga sa pwesto sa pamahalaan. Ngunit naisip mo na ba ang katayuan mo pagdating sa batas ng Diyos? Maaring pagdating sa batas ng tao, walang masisilip na paglabag sa atin. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay naisip mo na ba ang iyong katatayuan sa batas ng Diyos? Sa katatayuan mo ba may masisilip na paglabag? Pinag-aaralan natin ang tagpo sa Ebanghelyo kung saan may palitan sa pagitan ni Jesus at ng binatang mayaman na naghahanap ng buhay na walang hanggan. At sa kanilang naging palitan, unang inihayag ni Jesus sa kanya ang konsepto ng pagiging mabuti. Sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya, nang siya'y tawaging mabuting guro, kanyang hinamon siya tungkol sa kanyang konsepto ng kabutihan, ng kanyang sabihin, walang mabuti kundi ang Diyos. At doon ay makikita natin ang sakdal na pamantayan ng pagiging mabuti ay ang Diyos lamang. Kung ang pamantayan natin ng pagiging mabuti, siguro ay si Mother Teresa, Mahatma Gandhi at iba pang mga taong moral, masasabi na nating mataas ang pamantayan na yan, subalit kaya pang pantayan. Subalit nang sabihin ni Jesus na walang mabuti kundi ang Diyos, na kanyang sinasabing ang pinakasakdal na pamantayan ng pagiging mabuti ay ang Diyos lamang, ang dapat nating konklusyon ay sa makatuwid walang mabuti. Tayong mga tao ay makasalanan, nasasadlak sa kasamaan at walang mabuti. At yan ang ipinapaharap ni Jesus sa binatang mayaman kung maralaman niya, kung matututunan niya ang buhay na walang hanggan. Sa unang usapin pa lamang ng pagiging mabuti, dapat na niyang tanggapin na Diyos lamang ang sakdal na pamantayan ng kabutihan at sa pamantayan na yan, lahat tayo ay pumalya. Ngunit ang kasunod na usapin na iharap ni Jesus sa kanya ay sa usapin ng batas o sampung utos. Tayo ba ay nakasunod sa batas ng Diyos? Anyayan ko kayong buksan ninyo ang inyong mga Bibliyang muli sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 18. Ating basahin muli sa simula ng talatang 18 hanggang 22. Luke 18 verses 18 to 22. Lukas 18 hanggang 22, ito ang naging palitan ni Jesus at ng mayamang binata. Tinanong siya ng isang pinuno, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang tumayong saksi sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ina." At sinabi niya, "Tinupad ko ang lahat ng mga bagay na ito buhat pa sa aking pagkabata." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Anumang mayroon ka ay ipagbili mo at ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin." Ipinaliwanag ko nung nakaraang linggo na ang tagpong ito ay mababasa natin sa tatlong ebanghelyo, kay Mateo, kay Marcos, at dito sa Lucas. At sa tatlong ebanghelyo na yan, pare-pareho nilang pinagsama o pinagdugtong yung tagpo ng mga bata ay dinadala kay Jesus, na agad nilang isinunod itong binatang mayaman na nagtanong kay Jesus. May dahilan ang pagkakadugtong ng dalawang tagpong ito, Pareho itong may kinalaman sa pagkanararapat sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Doon sa mga bata, inakala ng mga alagad na hindi sila karapat-dapat na gumambala sa ating Panginoon. Kaya't pinigil nila, subalit sinaway sila ni Jesus at sinabi ni Jesus sa kanila, para sa mga bata ang kaharian ng Diyos. Ngayon dito naman sa pinatang mayaman, madaling akalain na karapat dapat ito sapagkat siya ay maaring mataas ang antas sa lipunan, moral ang kanyang pamumuhay, at bukod pa riyan, naghahanap siya ng buhay na walang hanggan. Sino pa ang mas karapat dapat kaysa sa katulad ng binatang ito? Kaya dito ay makikita natin yung parehong maling konsepto ng pagkanararapat sa kaharian. Yung pinipigil nilang mga bata, ngunit tinanggap ni Jesus, at itong binatang mayaman na madaling akalain ay nararapat, ngunit ipapakita ni Jesus na siya ay walang karapatan sa kaharian ng Diyos maliban na siya ay tunay na magsisi ng kanyang kasalanan. At narito, matapos yung palitan sa usapin ng pagiging mabuti, ang isinunod na iniharap ni Jesus dito sa binata ay patungkol sa kautusan o batas ng Diyos. At dito'y muling ibinubunyag ng palitang ito ang maling konsepto ng binatang mayaman ukol sa batas ng Diyos. At ito ang isang bagay din na dapat nating pakaharapin. Ano ang iyong katatayuan sa batas ng Diyos, sa kanyang kautusan? Katulad ba ng binatang ito ay sasabihin mo rin, nasunod ko ang kautusan mula sa aking pagkabata. Yan ang kanyang isinagot kay Jesus nang siya'y hamunin ukol sa kautusan. At dito tayo haharap sa usapin ng ating katatayuan sa Diyos sa usapin ng batas. Meron akong simpleng mensahe. Walang lubos na nakasunod sa batas ng Diyos na tungo sa kaligtasan. Walang lubos na nakasunod sa batas ng Diyos na tungo sa kaligtasan. Yan ang nabubunyag dito, yung maling akala ng binata ukol sa batas ng Diyos, maling akala na patuloy na hinahawakan ng maraming tao ngayon. Ang pag-aakalang nakasusunod sila sa batas ng Diyos. At sa kakaibang hamon ni Jesus dito sa binata, itinuro niya sa kanya itong pinaka-titulo ng ating serye, isang bagay ang kulang. At para pa rin ito sa atin ngayon. Dalawang bagay ang sinasabi nito tungkol sa batas ng Diyos. Unang-una, batayan ang batas ng Diyos sa kanyang paghatol. Batayan ang batas ng Diyos sa kanyang paghatol. At ikalawa, paglabag sa batas ng Diyos maging ang panloob. Paglabag sa batas ng Diyos maging ang panloob. Isa-isahin natin ito. Unang-una, itinuturo nito na batayan ang batas ng Diyos sa kanyang paghatol. Nang nagtanong ang binata, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ang isinagot ni Jesus sa kanya ay, nalalaman mo ang mga utos. At nagbanggit siya ng mga partikular na utos sa 10 utos ng Diyos. Iliwanagin natin ito. Itinuturo ba dito ni Jesus na ang paraan ng kaligtasan at magkamit ng buhay na walang hanggan ay pagsunod sa kautusan? Eh kung yan ang akalain natin, ilang talata lamang bago itong tagpong ito ay itinuro ni Jesus yung talinghaga ng Fariseo at nung maniningil ng buwis. Bago yung tagpo na ang mga bata ay pinipigil ng mga alagad, itinuro ni Jesus yung Fariseo na pumunta ng templo at anong sinabi ng Fariseo? Inilista niya yung kanya mga pagsunod sa batas, ginagawa ko ito, ginagawa ko iyan, at nung hindi pa siya masiyahan sa kanyang listahan, nagkumpara pa, hindi ako katulad ng maniningil ng buwis na ito. Ngunit ang sinabi ni Jesus, yung maniningil ng buwis na maaring inismiran ng mga nakapaligid sa kanya sapagkat hindi maganda ang tingin ng mga Hudyo sa mga maniningil ng buwis, ngunit yung maniningil ng buwis ang kanyang tanging nasabi habang kanyang pinupukpok yung kanyang dibdib ay mahabag ka sa akin o Diyos na isang makasalanan. At ang naging konklusyon ni Jesus, ang taong iyon ang umuwi ng kanyang bahay na pinawalang sala. Hindi yung naglista ng kanyang mga pagsunod sa batas. Kaya maliwanag na hindi itinuturo ni Jesus na ang kaligtasan ay sa pagsunod ng mga kautusan ng batas. Hindi ito ang tinuturo ni Jesus sa binata, kundi may ipanghahamon siya dito sa binata na mahalagang panghamon din sa atin. Sa pagbanggit niya ng kautusan o batas ng Diyos, may pinatutunayan si Jesus ukol sa binatang ito na kailangan pa rin natin. Ang matutuhan natin dito, mga kaibigan at kapatid, ay ang pagliligtas ng Diyos ay batay sa kanyang biyaya, ngunit kaugnay sa paghahatol ng batas. Ang kaligtasan ay sa biyaya, ngunit mauunawaan lamang natin ang biyaya kung iuugnay natin sa paghahatol ng batas ng Diyos. Mahalaga po ito sapagkat sa ating panahon, paborito pa rin ng marami ang bokabularyo ng biyaya. Ngunit napakababaw na dahil pinatid yung pagkakaugnay ng biyaya sa paghahatol ng batas ng Diyos. At dito natin kailangan sariwain ang pagkakarugtong. Hindi natin maaring putulin ang ugnayan ng biyaya sa hatol ng batas ng Diyos. Sa harap ng Diyos, tayo ay nakalabag sa kanyang batas. At anong dapat gawin sa nakalalabag ng batas? Eh, hindi ba't yan ang pinag-usapan sa impeachment? Nakalabag ba siya ng batas ukol sa salin at 20 senador ang nagsabing siya ay nakalabag? Eh, may mga pagtatalo pa rin. Subalit sa atin, tayo ba'y nakalabag sa batas ng Diyos? Wala nang pagtatalunan. Nakalabag tayo sa batas ng Diyos. At anong ginagawa sa nakalabag sa batas ng Diyos? Parusa. Parusa ng Diyos ang nakalaan sa mga makasalanan. At kung wala nang ibang ginawa ang Diyos, kundi hinayaan lang niya na lumatag ang parusa sa atin, wala siyang ginawang masama. Nanatili siyang makatarungan. Kung wala na siyang ginawa kundi magparusa ng makasalanan, wala siyang ginawang anumang kasamaan kundi katarungan. Ngunit, hindi pinanatili ng Diyos na katarungan lang ang kumilos. Kumilos ang kanyang biyaya. At sa pagkilos ng kanyang biyaya, hindi ibig sabihin nito na tinalunan o nilundagan ang katarungan ng Diyos. Akala ng iba ay ibinaling na lang ng Diyos ang kanyang mukha palayo sa batas para lang magligtas. Hindi po ganun yun. Ang nangyari sa biyaya ng Diyos, kanyang tinupad ang parusang pinaiiral ng batas sa anong paraan? Sa pagsusugo ng isang magiging kahalili sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Ganyan natin unawain ang nangyari kay Kristo nang siya'y nabayubay sa krus. Yung buong parusa ng batas ay ibinubuo sa kanya. Ang katumbas ng krus ay ang impyerno, ang walang hanggang kapahamakan. Yan ang tinanggap ni Jesus, ang buong parusa ng batas ng Diyos. At sa pamamagitan nito, yung pinapairal na parusa ay natupad at ngayon, makapagliligtas ang Diyos ng makasalanan na hindi tinalikuran ang batas. Yan po ang biyaya. Yan ang sinasabi ng Roma 3, talatang 26, upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging makatarungan at nagpapawalang sala sa taong may pananampalataya kay Jesus. Dito pinagsama ang dalawang bagay na hindi mo akalaing mapagsasama. That he might be just and the justifier of the one who believes in Jesus. Paano mo pagsasamahin sa isang huwes na siya'y maging makatarungan pagkatapos palampasin ng kriminal? Hindi siya makatarungan kung gagawin niya yun. Subalit sa Panginoong Diyos sa kanyang hukuman, nagawa niyang pagsamahin na siya'y makatarungan, subalit makapagpapawalang sala ng may sala nang dahil kay Hesukristo. Yan po ang biyaya. Ang biyaya ay ang panagot natin sa parusa ng batas. Kahit tayo ay may sala, kahit tayo kailangang parusahan, makapananagot tayo sa batas ng Diyos nang dahil sa biyaya ni Hesukristo. Ganyang kalalim ang kahulugan ng biyaya. Yan ang hiwaga, yan ang buong ganda ng mensahe ng biyaya. Kaya hindi natin ito dapat pagsawaang ipahayag. Hindi ko pinagsasawaang ipangaral ang ganito kagandang mensahe na ang Diyos ay makatarungan, subalit ang makatarungang Diyos ay makapagpapawalang sala ng makasalanan na sumasampalataya kay Hesukristo. Ngunit ngayon, kapag binabanggit ang biyaya, saan nila idinurugtong? Biyaya at pagpapala. At pagpapala sa material at pansamantalang konsepto. Biyaya at kapayapaan ng damdamin. O biyaya at ganda ng pamumuhay. Ganyan dinurugto ngayon ang biyaya na wala ang pagkakarugtong sa batas ng Diyos. At yan ang sinasabi natin, hindi maaring putulin. At ito ang dahilan na agad tinawag ni Jesus ang pansin ng binatang mayaman sa batas, sa kautusan, upang matutuhan niya ang kahulugan ng kaligtasan sa biyaya. Biyaya at batas, yan ang dapat nating palaging pagdugtungin. Kailangan mo ng biyaya sapagkat wala ka ng pag-asa sa pagsunod sa batas na iyon ang nilabag. Ito ang hindi nakita ng binata ng kanyang angkinin na nasunod niya ang batas mula sa kanyang pagkabata. Hindi maaari. At kung maunawaan natin ang biyaya, pagsasamahin natin ang dalawang bagay na yan. Noong 1590 na imbento ang salamin sa mata ng matuklasan ng mag-amang Dutch scientists na napapalaki at napapalinaw yung tingin sa isang bagay o pagbabasa kung pagsamahin yung dalawang lens. Sa simpleng pagsasama ng dalawang lens, mas nababasa yung mga dapat basahin. Ay pagdating po sa pag-unawa ng salita ng Diyos, ang dalawang lens ay batas at biyaya. Batas at biyaya, huwag nating paghiwalayin. Maunawaan mo lamang ang biyaya kaugnay ng hatol ng batas. Kapag tinanggap mo nang ikaw ay nasa hatol ng batas na may sala, doon mo makikitang ang kailangan mo ay ang biyaya. Pagsamahin natin. At tayo bilang iglesia, ang hamon sa atin ay sa ating mensahe at pagtuturo, tutulan natin ang anumang paglalayo sa usapin ng batas ng Diyos. Maraming paraan at iba't ibang anyo ngayon ang ginagawa ng mga pangkating Kristiyano para ilayo sa usapin ng batas. Ayaw na nilang pag-usapan ang batas ng Diyos. Ang gusto lamang nilang ipahayag, nagpapala ang Diyos. Tumatanggap ang Diyos, nagpapatawad ang Diyos. Ngunit ayaw nilang magsalita tungkol sa batas na humahatol. Inaakala nila na sa pagpuputol ng kaugnayan sa batas, napapatingkad nila ang tema ng biyaya, ngunit nagkakamali sila. Ang biyaya ay biyaya lamang dahil ibinubunyag ng batas ang ating pagkakasala. Ang batas, ang kautusan, ang ginagamit ng Diyos upang ibaba ang hatol ng hukuman ng Diyos sa tao, at ang hatol ay guilty as charged. May sala. Yan ang sabi ng salita ng Diyos, Roma 3, talatang 20. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng batas, ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng batas ay ang pagkakilala ng kasalanan. Sa pamamagitan ng batas, sa halip na makita mong ikaw ay mabuti o matuwid, ang batas ang nagsasabi sa iyong ikaw ay may sala. Kaya sa pag-uugnay natin ang batas ng Diyos, doon natin lalo na ihahayag at naipagtatanggol ang biyaya ng Diyos. Kaya huwag tayong lumayo sa usapin ng batas. Kahit tayong mga magulang, paano mo ihahanda ang bata sa mensahe ng biyaya? Sa maagang panahon, ituro mo ang 10 utos ng Diyos. Hindi upang sabihin sa kanya na kapag ikaw ay moral, tatanggapin ka ng Diyos. Ngunit sa 10 utos, yan ang magpapahayag ng ating pagpalya na ang tanging kailangan natin ay ang biyaya ng Diyos. Kung patitingka rin natin ng biyaya ng Diyos, gaya ng ginawa ni Jesus sa binata, ay sasabihin natin, nalalaman mo ba ang mga utos? Yan ang intensyon ni Jesus na hindi nakita ng binata. Ang mga taong nagpakita ng buong katalinuhan sa puwang ng batas sa pagkaunawa ng salita ng Diyos ay ang mga Puritans na pinag-aralan natin kamakailan. Sa kanilang mga katekismo, sa kanilang mga confessions, ay nilagay nila sa tamang puwang ang batas ng Diyos. At tamang-tama ang dating principal ng London Bible College, si Ernest Kevan, nung siya'y gumawa ng kanyang dissertation para sa kanyang doctorate, ay patungkol sa theology ng mga Puritans, ang titulo ng kanyang dissertation ay The Grace of Law. ang biyaya ng kautusan. Hindi mo maunawaan ang biyaya na hindi karugtong ng batas ng Diyos. Kaya ang batas ng Diyos ay batayan ng kanyang paghatol. Yan ang intensyon ni Jesus sa pagsasabi sa binata, nalalaman mo ang batas, nalalaman mo ang kautusan. Ang ikalawa na intensyon ni Jesus na ipakita sa binatang ito na kailangan natin ay paglabag sa batas ng Diyos maging ang panloob. Napakarunong ng pagpapatotoo ni Jesus sa binatang ito. Alam niya ang kalooban ng binata. Ang binanggit ng mga utos ni Jesus, kung inyong susuriin, ay ang tumutugma mula sa utos na ikalima, igala mong iyong ama at ina, hanggang sa utos na ikasyam, na huwag kang magpapatotoo sa kasinungalingan. Binanggit niya yung commandments 5, 6, 7, 8, and 9. At nung yun ang mga binanggit, ang agad na akala ng binata, pagdating sa mga panlabas, buong pagmamalaki niyang sinabi, natupad ko yan mula sa aking kabataan. Maaaring totoo sa sincero niyang pag-aakala, sapagkat sa Ebanghelyo ni Marcos, pagkatapos niyang sabihin ito, ang sinabi ni Marcos ay minahal siya ni Jesus. Nagkaroon ng magandang kalooban si Jesus sa lalaking ito. Sabihin natin sincero, taimtim yung kanyang pagsasabi, hindi pagpapaimbabaw. Sa kanyang pagpapalagay, talagang natupad niya sa mga panlabas na pagtutupad, pagsunod. Natupad niya mula ikalima, paggalang sa magulang, at hindi siya naging saksi sa mga kasinungalingan. Hindi siya sinungaling na tao. Tanggapin natin ang kanyang pahayag. Subalit, ang sumunod na binanggit ni Jesus ay ang tumutugma sa ikasampung utos. Paghahangad. Hinukay niya ang panloob. At nakita niya ang puso ng binatang ito ay may paghahangad sa kanyang kayamanan. May paghahangad na materyoso. Kaya yung binanggit ni Jesus ay tumutugma na aangkop para sa binatang mayaman na ito. Anong itinuturo nito? Itinuturo nito na saklaw ng batas ng Diyos ang kabuuan ng ating pagkatao, kabilang ang ating kalooban, kasama ang panloob. Hindi sinasabi rito ni Jesus na ang paraan ng kaligtasan ay sa kawang gawa sa mga mahihirap. May mga nag-akala ng ganito sa lalot sa mga sinaunang panahon. Bantog si Francis of Assisi na nagkaroon ng panata ng kahirapan. Naglakad siya ng walang anumang sapatos o pantakip sa kanyang paanan sa pag-akala niya na ito ang tawag ni Jesus. Maling akala yan, hindi yan ang itinuturo ni Jesus. Kundi iniaangkop niya sa binatang ito na ang puso ay may paghahangad sa kanyang kayamanan. Ito ang paraan ni Jesus upang mabunyag sa sariling budhi ng binata na hindi siya talaga nakasunod sa batas kung sa panloob ang pag-uusapan. Totoong may mga taong tatawagin sa ganitong hakbang. Iwanan nila ang kanilang kayamanan upang sumunod kay Jesus. Ngunit hindi sinasabi rito na ito ang pangkalahatang panawagan sa lahat. Ang pangkalahatang panawagan sa lahat ay ang pagsisising panloob. Tanggapin natin ang ating pagkakasala ay pangkabuang pagkatao. Ang tinuturo nito ay kung paanong ang batas ay nalalabag hindi lamang sa ating gawa, kundi sa panloob man. Hindi ba't yan ang tinuro ni Jesus sa tinatawag nating Sermon on the Mount? Ano ang pagpatay? Tinuro niya roon ang pagpatay ay hindi lang yung pagkitil ng buhay, kundi ang pagkakaroon ng masamang pagkamuhi sa kapwa. O maging ang pagsalita ng pagmumura sa kapwa. Ito ay kasalanan ng pagpatay. Ang pag-iisip ng mahalay ay isa ng kasalanan ng pakikiapid at pangangalo niya. Yan ang kanyang itinuro, panloob. Nagkakasala na tayo. Kung ang hinihingi lang ng batas ay panlabas,
eh baka pumanig tayo sa binatang mayaman at sabihin din natin, nasunod ko ang batas, ngunit sa itinuturo ni Jesus, panloob din. Sinong nakasunod? Sinong makakaangkin na nakasunod siya sa batas? Sa halip, kailangan mo ang isang kahalili na nakasunod sa batas, loob at labas. At yan si Jesus. Usong-uso ngayon ang salitang waiver. Ano ba yung waiver? Yung binibigyan ng awtoridad ang kinauukulan na siya sa atin ang mga deposito mo sa banko kasama ang dollar accounts sapagkat yun ang mga naitatago. E pagdating sa Diyos, hindi natin kailangan ng waiver. Kita na. Yung naitatago natin sa mga tao, yung panloob na pagkamuhi, yung panloob na kahalayan, yung panloob na paghahangad, na maaring tago sa Diyos lantad. Kaya't sa harap ng Diyos, nang kung dahil lang sa panloob, ay nagkakasala tayo. Kumahanga ako kay Pacquiao sa kanyang pagsasalita ng mga talata ng Biblia. Ngunit bumagsak ang loob ko nung panoorin ko yung kanyang interview kung saan kanyang pinagmamalaki na mula pagkabata ay mabuti ang kanyang loob. Kung kaya't siya ay biniyayaan ng Diyos, eh nagkakamali siya. Gusto ko pa rin siyang manalo mamaya. Pero ang punto ay nagkakamali ang sino mang umaapila sa kanyang loob. Pwede kang umapila sa labas, ngunit yung loob, the heart is deceitful above all things, desperately wicked. Ano mang apila mo sa labas, ang loob ang magsasabi sa iyong makasalanan ka. Ngunit may itinuturong hamon ito sa ating mga mananampalataya, kung ikaw ay alagad ni Jesucristo, ipasakop mo sa batas, sa paraan ng biyaya, ang iyong panloob. Hindi ko sinasabi na magpakamoral upang matanggap tayo ng Diyos. Ang legalismo ay kapahamakan. Ang humanap na tayo tanggapin ng Diyos sa pagsunod ng batas, kapahamakan. Ngunit kung sa paraan ng biyaya, ikaw ay alagad ni Jesucristo, kasama sa pagkaalagad ang pagsunod sa utos ng Diyos. At ang tunay na pagsunod sa batas ng Diyos batay kay Jesucristo, inuuna ang kalooban. Kung ikaw ay magpapasakop sa batas, unahin mo sa isip, sa loob. Nang sabihin ni Jesus sa binata, isang bagay pa ang kulang sa iyo, hindi niya ibig sabihin na oo, nasunod mo yung utos 1 hanggang 9, pumalya ka sa 10. Hindi po ganun ang isang bagay doon. Ang isang bagay na kulang, panloob. Masunod namang panlabas ang lahat. Ang isang bagay na kulang sa atin ay ang panloob. At kung tayo susunod ngayon, hindi para tanggapin ng Diyos, kundi bilang mga tinanggap ng Diyos kay Kristo, unahin mo ang panloob. Sa susunod ay mas titingnan natin ang eksaktong usapin ng kayamanan na tinukoy dito ni Jesus. Ngunit sa pangkalahatan, ang pagsunod ay unang-una panloob. Sa panunuri, dito ang karaniwang pagpalya ng mga alagad sa usapin ng pagsunod. Madaling sunurin yung panlabas. Ngunit nakakaligtaan natin ang panloob. Maaring mapanatili nating sumusunod tayo sa panlabas, samantalang ang panloob ay malayo sa kalooban ng Diyos. Hindi ba't yan ang saway ni Jesus sa mga Fariseo na katulad ng mga sinauna sa lumang tipan, ang mga taong ito'y sumasamba sa Diyos sa kanilang mga bibig, ngunit ang mga puso nila ay malayo sa akin. Usisain mo ang iyong pagsamba ngayon kung masasabi rin yan. Na narito ka't nakaupot, sa panlabas ay sumasamba at sinusunod ang lahat ng mosyon at postura ng pagsamba, ngunit tinitingnan ng Diyos ang ating panloob. Sa usapin ng kasalanan, maari mong pigilin ang panlabas o ilihim, ngunit harapin mo ang panloob. Ang kininatin ng panalangin ng Awit 139:23, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. Search me, O God, and know my heart. Yan ang panalangin panloob. Ang paghubog ng panloob ay sa pagitan mo at ng iyong Diyos. Ano man ang panlabas na kita ng mga tao, ano ka sa iyong Diyos, sa iyong panloob. At ang Puritan na si John Owen, sa marami niyang obra maestrang na isulat, para sa akin, isa sa pinakamaganda ay ang kanyang sinulat na may titulong The Grace and Duty of Spiritual Mindedness. Yan ang kailangan ng mananampalataya, spiritual mindedness, pag-iisip na spiritual. Maring dyan tayo pumapalya sa panloob, dyan mo subukin, kapatid, kung nariyan ang ating problema. Ngunit ang iniharap ng Panginoon sa binata ay harapin nating lahat sa utos at batas ng Diyos, walang nakasunod. Ano man ang isipin mong nasunod mo na, may isang bagay kang kulang. Yan ang panloob. At ang kailangan mo ay ang biyaya na siyang humalili sa pinaiiral at parusa ng batas. Ang batas ng Diyos ay nagtuturo sa ating lahat na ang kailangan mo ay ang Panginoon na kahalili. At yan ay si Jesucristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, naway makita namin ang marunong na pagpapatotoo ni Jesus sa binatang mayaman na iniharap siya sa usapin ng batas ng kautusan. At ito pa rin ang bagay na kailangan namin upang matutunan namin ang katotohanan ng kaligtasang batay lamang sa biyaya, ay kailangan harapin namin ang hamon ng iyong batas. Sapagkat ang batas ay batayan ng iyong paghahatol sa amin. At kung kami hahatulan ng iyong batas, walang sino man sa amin ang papasa sa hatol ng batas. Kaming lahat ay may sala. At dito iniahayag na ang kailangan namin ay ang biyaya. At ang biyaya ay maunawaan lamang namin kaugnay ng hatol ng batas. Sapagkat ang biyaya ay sa katauhan ni Jesucristo nang siya'y pumarito upang tanggapin ang parusa ng batas bilang kahalili ng makasalanan. At yun ang aming kaligtasan. Yun ang aming panagot sa parusa ng batas. At kaming lahat ay iniahayag ng batas na may sala. At dito'y matututunan namin na maging ang panloob namin ay lumalabag sa batas ng Diyos. Maaring katulad ng binatang mayaman na ito ay taimtim naming sinusubok tuparin ang batas sa panlabas na pinaiiral nito. Ngunit sa katotohanan, sa panloob namin, lahat kami ay pumalya na, nakalabag na. At dahil dito, walang sino man ang makaapila pa sa iyong batas para kami ay tanggapin. Ang batas ang humahatol sa amin at ang batas ay nilabag namin maging sa aming panloob. Kaya't wala kaming anumang pag-asa maliban kay Jesucristo. Kausapin mo ang mga narito, maging ang mga nakikinig sa radyo, upang makita nila na ang tanging pag-asa ay ang kahalili sa parusa ng batas ng aming Panginoon at Tagpagligtas na si Jesucristo. Hamunin mo rin kaming mga mananampalataya na kami ay pinasusunod sa batas, ngunit ang tunay na pagsunod sa batas hindi upang tanggapin, kundi bilang tinanggap kay Kristo ay uunahin ang panloob. Naway suriin namin ang aming mga sarili at tiyakin namin sa pamamagitan ng iyong biyaya na ang pagsunod namin ay hindi lamang panlabas, kundi nauna ang aming isip, nauna ang aming kalooban, ang aming saloobin, at dito namin hamunin ang tunay naming pagsunod. Ngunit sa aming lahat, ang pag-asa namin ay si Jesucristo lamang, nawa Panginoon ay katulad ni Jesus. Ito ang ipanghamon naming patuloy, nalalaman mo ang kautusan, at ang kautusan ang nagtuturo sa amin ng biyaya ni Jesucristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.